Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Jason Aloisio, flimkien mal-meteorologu Xavier Porter, nilqalilkom semmija ta' Radio Lauretana għat-tielet programm Xemx u Xita. Din hija sensiela li fija s-suġġett ewlieni huwa t-temp u l-meteoroloġija. Xavier, grazzi illi erġajt qiegħed miegħi biex flimkien intellaw dan il-programm għaliex waħdi jiena żgur ma nagħmel xejn. Il-ġimgħa l-oħra konna għalaqna l-programm billi inti tajt spjegazzjoni dwar xi kkawża ċ-ċirkolazzjoni tal-arja u kif dan jaffettwa t-temp. Issa l-ilma baħar fl-oċeani wkoll jiċċirkola b'sistema ta' kurrenti. Din iċ-ċirkolazzjoni bħal dik tal-arja wkoll taffettwa t-temp?
Mela, l-oċeani jiksu l-parti kbira tal-wiċċ tad-dinja bewietu ieħor 71%. U la kur dawn l-oċeani edin kontinwament jiċċaqilqu. Masses kbar tal-oċeani tal-ilma li jiċċaqilqu flimkien jimxu minn post tal-ieħor nsejħulhom kurrenti tal-oċean u dawn kurrenti jittrasportaw is-sħana organizmi tal-baħar bħal huma ħaxix u affarijiet li jitimgħu il-ħutu annimali oħrajn li mġu l-baħar. Nutrienti, carbon dioxide li jkun maħlul imħallat mal-ilma u ossiġnu u xi pollutants oħrajn u anki plastics li aħna n-nies nitfgħu fl-ilma. Il-klima fid-dinja kollha anki dawk ta' pajjiżi li qegħdin il-bogħod mill-oċean mill-baħar kollha huma effettwati mill-din iċ-ċirkolazzjoni tal-oċeani. Il-kurrenti tal-oċean fil-wiċċ jonkera taħt l-ilma kollha huma magħmulin jonkera determinati miċ-ċirkolazzjoni tal-atmosfera tal-riħ li jvarjaw ukoll l-ammont ta' xemx li tiġi fuqhom, li tiġi fuq dawn il-kurrenti tal-ilma. U naturalment ukoll il-ċiklu tal-ilma. Il-ċiklu tal-ilma huwa għandek l-ilma li evapora, jisir sħab, tagħmel xita, xmajjar, jiffurma wkoll il-silġ, l-icebergs, eċ. Dik kienet lura l-ċiklu tal-ilma, il-water cycle. Il-kurrenti tal-ilma li huma fil-wiċċ huma horizontal currents dulhom kurrenti orizzontali u huma kollha effettwati mill-riħ li jimbotta fuq dan il-wiċċ tal-ilma. Għax ir-riħ ukoll jeffettwa il-wiċċ tal-ilma jimbotta fuqhom. Id-direzzjoni u kemm jimxu huma kollha determinati wkoll mill-shape tal-kontinenti ta' madwarhom. Naturalment fil-tramuntana tad-dinja fil-nofs id-dinja fil-tramuntana hemmhekk hemm iktar art milli hemm fil-nofsinhar. Allura dik in-naħa il-kurrenti huma mfixklin ħafna mill-shape tad-dinja hemmhekk. Il-kurrenti l-istess bħal ma tkellim id-darba l-oħra bħar-riħ kollha huma effettwati mill-effett Coriolis li huwa l-effett minħabba id-dawrin tad-dinja. Fil-fatt ir-riħ huwa effettwat fit-tramuntana tad-dinja fil-Northern Hemisphere ir-riħ se jdur lejn l-lemin fil-Northern Hemisphere u l-istess riħ fil-Southern Hemisphere fil-nofs tad-dinja li qiegħda fin-nofsinhar huwa jiġi imdawwar lejn ix-xellug. kurrenti li jkunu niżlin l-isfel u kemm tirajn il fuq nilulhom vertical currents, kurrenti vertikali. U huma maħluqin minħabba differenzi fid-densità ta' l-ilma meta huma kendek ilma sħun għandu densità ħafifa, għandu densità ħafifa. U jekk huwa ilma kiesa għandu densità tqila u naturalment jiegħreq. Jekk l-ilma jkun mira ħafna u kiesa se jkollu densità qawwija u jiegħreq iktar milli naturalment huwa ilma sħun li ma tlivhom fih ħafna mera. U allura dak it-tip ta' ilma jitla l fuq. Jekk ilma kurrent bħalma huwa il-Gulf Stream, li fuq kurrent sħun ħafna li jibda mill-golf tal-Messiku u jitla l-Tramuntana, dan il-kurrent meta jasal l-Tramuntana li naħa tal-Danimarka u l-postijiet tal-Tramuntana, dan jiksaħ, ħafna drabi jiffriża, jaqgħad, u meta jaqgħad jarmi minn ġo fih il-melħ. Il-melħ imur ġo ilma kiesa, imma li għadu mhux iffriżat, l-ilma jsir tqil għax huwa dens ħafna u jegħreq l-isfel. Dan il-kurrent imbagħad kompli taħt fil-qiegħ tal-ilma, fil-qiegħ tal-oċean u jimxi lejn nofsinhar lejn l-ekwatur, mill-ekwatur jibqa' sejjer iktar lejn nofsinhar tal-Atlantiku. U imur bil-mod il-mod imur lejn il-naħa ta' l-Afrika, South Africa. U hemmhekk jaqsam lejn l-Oċean Indjan u jkompli fid-dawra tiegħu. Jerġa' jitla' l-fuq lejn it-tramunt lejn il-wiċċ tal-ilma, għax jibda jisħon hemmhekk jibda jitla' l-fuq u jkompli ċ-ċiklu ta' din il- speċi ta' conveyor belt nidulu maħna bħalma jendek ġoler pot kwoġi bagalli fuq u dan bagalli jibdow miexin mill-aeroplan għal ġoler port. Din il-kurrenti, dan il-ċirkolazzjoni ta' madwar id-dinja għandha madwar 1000 sena biex tkun kompluta, ġifieri huwa kurrent kbir ħafna. Il-speed tiegħu hija iktar kważi mill-speed tal-ilma ġo l-Amazon River x'mara Amazon. Imma still jieħu qisu 1000 sena biex jagħmel ċirkolazzjoni sħiħa.
Tajjeb Xavier, spjegazzjoni dettaljata ħafna u interessanti ta' kif dan l-ilma fil-baħar jiċċirkola u kif ukoll jaffettwa t-temp. Issa nimmaġinaw ftit li qegħdin f'ġurnata b'nazzi. Minajr sħab, dak is-sema blu, kalm, jew ftit li xej, forsi daqxej zeffa ħafifa liktar. Naħseb li huwa liktar temp popolari ma' n-nies. X'i kkawża dan it-tip ta' temp?
Ħalli nirġa' daqxej xi ħaġa, fuq il-għax biex tinilek x'i kkawżah, jikkawżah fil-fatt sistema ta' pressjoni jolja, jonkella kif għandna nsibuha teknikament anti-cyclone. Ma biex nkun nafu x'inhi, nkun nafu x'inhi hija sistema ta' pressjoni olja, u naturalment jekk hemm olja, mela x'hemm kien ieħor pressjoni baxxa. Ħanġibu eżempju ta' tank tal-ilma bħal dak li konna fuq il-bejt. Ħafna drabi jkollna żewġ tankijiet, konna tank tal-ilma, ikkonnettjati bejnietom pipe fil-qiegħ tagħhom, ikkonnettjhom dan il-pipe tal-ilma. Issa jekk għandek il-wieħed minnhom li huwa mimli sa fuq li huwa vojt, l-ilma se jitlaq minn dak li huwa mimli għax hemmhekk għandek pressjoni jolja għal dak li huwa vojt fejn għandek pressjoni baxxa. U l-istess jiġri fid-dinja, post fejn għandek pressjoni jolja, ir-rieħ se jmur lejn post fejn għandu pressjoni baxxa u jippruvaw jekwalizzaw, jippruvaw iżommu bilanċ f'dak il-mod. Issa kif tiġi pressjoni jolja? Pressjoni jolja tiġri meta għandek arja floli fl-atmosfera għal xi raġunijiet, nafux numru raġunijiet, ma mhux tħol fihom issa, arja minn hemm fuq tinżel l-isfel vertikalment mill-għoli lejn il-wiċċ tal-art. U hija u niżla din l-arja tisħon Ija tisħon by compression, għax tiġi mafġa, mafu s-isfel, tisħon u t-xotta. Intikom eżempju ta' arja li meta tiġi kompressa tisħon, jekk intom forsi ġili użajtu l-pump tal-bicycle, ta' fsuħ il-pump tal-bicycle,
tiġi taħraq.
Fsuħ ikun jaħraq. U dak jisħon minħabba l-compression, saħan by compression. Il-ula adiabatic warming. U l-istess mod anki l-arja hija uniża mill-għoli lejn wiċċ l-art se tiġi kompressa u tisħon u tinxef. U dik ir-raġuni għaliex konna temp sabiħ għax xotta l-arja m'hemmx sħab fiha u sħuna, pjuttost sħuna tkun. Dik hija waħda mir-raġuni ġo anti-cyclone mela t-temp huwa ġeneralment sabiħ u sħun, pjuttost sħun, mhux sħun ħafna. Ġili formaw ukoll anti-cyclones bħal ma jiġri fix-xitwa, nidu waħda minnhom tipika hija dik nidula il-Siberian anti-cyclone. U din tiġri minħabba li l-art hemmhekk fil-naħat tas-Siberja sal-postijiet bħal Slovenja ukoll ġifier dak in-naħat. L-arja l-art hemmhekk jinżel ħafna snow tkun kiesħa. U ma tantx tiċċaqlaq l-arja u l-arja li qed tmissmra k'is-snow tiksaħ. Iktar snow iktar tiksaħ u dejjem tifforma arja kisħa li qed tmissmaħħa din l-arja tkun dens ħafna u dejjem tmiss arja magħha dejjem tiksaħ u b'dak il-mod din il-pressjoni ta' l-arja dejjem tiżdied hemmhekk u ssir għolja ħafna ħafna ħafna.
Ovvjament karatteristika tat-temp b'Nazzi. Ija is-sema blu, dak il-kulur blu sabiħ. Issa, għaliex is-sema hija blu?
Mela, il-dawl mix-xemx niduru dawl abjad. Okej, okay? Dawl abjad. Ma dawl abjad fil-fatt mhuwiex dawl abjad biss, huwa magħmul minn ħafna kuluri fil-fatt. Bażikament huma seba, ma ħafna iktar minn seba, jekk aħna ngħidu għandek il-dawl aħmar, għandek ħafna shades ta' aħmar minn pink sa aħmar skur, kontajt kbar, u l-istess kulur oħra, imma bażikament hemm seba' kuluri.
Il-kuluri tal-qawsalla.
Il-kuluri tal-qawsalla. Fil-fatt dawn il-kuluri huma magħmulin bħal mod dawl normali minn mewċ zaħir ħafna mustajdru, bħax kullu ma jidrux il-mewċ, ma mamulin minn mewċ. Il-kulur blu għandu mewċ osra ħafna, jifiri bejn il-naf kif numa il-mewċ għandek titla fuq jinżel l-isfel, għandek forma ta' pal-mewċ tal-bahar l-istess. Il-blu tal-blu huma osra, il-distanza bejn krest u oħra. U tal-aħmar huma aktar wisajn bejn krest u oħra. Issa dawn il-mewċ meta jaħbtu ma' molecules tal-arja jiġu dispersed, jiġu kif toqgħod tgħid
jitferxu.
Jitferxu sewwa, jiġu infershin. U l-kulur kulur blu jiġi inferex iktar huwa għandu il-waves tiegħu żgħar jitferxu iktar. Allura meta dawn jitferxu ħafna se naraw l-iktar naraw il-blu fis-sema għax dak li tal-inferex jiġi f'wiċċa kulħadd speċi u l-aħmar kulur homework tar sofor ma jkunx jidru. Għaliex jiġu biex nedek overwhelmed mill-kulur blu, għalhekk naraw il-kulur blu fil-iktar. Imma dak naraw meta x-xemx tkun qiegħda xejn flori u nħarsu direttament vertikalment fuq rasna eżatt wara l-iktar blu. Jekk inħarsu l-iktar fil-baxx, il-blu ma tantx jipplastik blu, jkun iktar ċar. Ir-raġuni hija li d-dawl tax-xemx se għaddi minn iktar particles u iktar gases, għal se jiġi nferrex iktar hemmhekk. Plus se jiġi wkoll dawl jaħbad mal-art. L-art tirrifletti iktar u jiġi jkompli jiġi nferrex dawn il-kulur blu. Allura mitlandek ħafna kuluri mferxin emmek, mbagħad se jiġi joqrob iktar lejn l-abja, tal-hekk naraw iktar ċar mill-partit baxxi tas-sema. Bil-lejl mbagħad meta jkun qiegħed jidlam, qabel ma jidlam u anke meta qabel ma jisbaħ, il-xemx tkun qed tiddi minn ħafna atmosfera. Il-blu se tant ikun skat minferrex li mbagħad baqas on naraw lilu u jħalli l-kuluri ħomor u s-sofol li għaddu biss. Għalhekk
il-kuluri tanżul ix-xemx u tatluħ ix-xemx.
Tatluħ ix-xemx, dawk biss ilu. Għax il-blu tant se jkun minferrex li jisparixxa kollox ma jkunx jidher. U mbagħad bdej jiġa jidher u mbagħad meta jibda jonqos l-atmosfera tibda tonqos xi ftit.
In-nuqqas ta' sħab. Jaffetwa għax nitkellmu fuq il-Bnazzi sewwa, sa Bnazzi ġeneralment nassoċjawh ma' nuqqas ta' sħab is-sema blu kif semmejna. In-nuqqas ta' sħab jaffetwa xejn it-temperatura matul il-jum u matul il-lejl?
Fil-fatt ħafna, ma nitkellmu fuq il-matul il-jum, right? Meta matul il-jum ix-xemx qed tiddiġ fil-tibat raġġi, right? Tiħeġi miġu xemx ir-raġġi. Issa ir-raġġi ta' xemx, ir-raġġi jkunu dak nagħmluhom short wave radiation, il-parti kbira tar-raġġi huma mewġ osra. Bħal huwa dawla bied ma iktar mitfuħ fuq il-blujiet waffajt ikun. Issa dawk meta jmissu mal-art, ir-raġġi se jsaħnu l-art u l-art mbagħad tibda issaħħan l-arja li qed mismagħha suba ġifieri heating by conduction. Wara ftit l-arja li qed misma' l-art tisħon u titla l fuq u tkompletira l fuq. Issaħħa l-kuplament tal-atmosfera by convection dak il-mod mbagħad. Issa dan huwa nagħmel meta tiżdew tiżen. Tiddi ix-xemx fuq l-art kif wara ftit li jisbaħ. L-art kif għedna bda tisħon u saħħan l-arja, ġifieri fil-bidu l-arja ma tkunx sħuna, imma matul il-ġurnata as day goes on, ġifieri se saħħan l-arja, ġifieri jekk l-arja jekk is-sema tibqa' clear, ix-xemx se tibqa' saħħan l-arja.
Għax ovvjament m'hemmx del. Għax
m'hemmx bidel u isħab ma jaqtaħ ma jaqtax. Ħafna drabi jiġri wkoll imma li minħabba li x-xemx qed tiżreġ u jibda l-arja tiela l fuq by convection se jifforma sħab u sħab kultant tant ikber li jaqta l-raġġi tax-xemx. Meta jaqta r-raġġi tax-xemx mbagħad ovvjament l-art tiksaħ terġa' u l-convection tieqaf u sħab jibda jitferrex. Mbagħad ix-xemx issib clear u tsaħħan l-art teġa' tibda dan il-proċess se jgħidlek.
Fil-fatt xi ħaġa li kont għax issa bis-saħħa tiegħek qed ninteressa ruħi iktar fil-fenomenu tat-temp. Dil-ġimgħa insertat kien hemm xi jumej Bnazzi u qiegħed maqbud fikju fit-traffiku, ħaġa normali. U qed nosserva illi kien hemm isu puffs ta' sħab, isu tara sħaba żgħira, mbagħad ftit qabilha ikun hemm format oħra, ishom bħal meta x'ħadd tepejjeb jitfa' nifsi barra biex niftehmu ma' sħaba żgħira wara l-oħra. Din għandha x'taqsam ma' din l-arja li tilha l fuq.
Eżatt, dik dak huma kif ta' tgħid u xi ħaġa qed turik li hemm il-convection mill-art. Dawk huma convection cloud, convective clouds dawk il-cumulus, dawk huwa cumulus tarenti. Dawk huwa il-bidu ta' dawn is-sħab li eventwalment ikollhom għandhom iċ-ċans u lek l-arja fuq hija friska biżejjed, għaliex important li hemm fuq ikun frisk u wisfel ikun sħun, ħalli jkollok l-arja minha wisfel titla' il fuq. Għax hekk l-arja ta' fuq mhix tkun kiesħa, l-arja ta' wisfel titla' float ja xi inqas dens minn hemmhekk dik hija l-convection. U dak il-mod eventwalment jista' jagħmel xita minnhom dawk għax il-cumulus jekk ikber biżejjed jifforma xita minn ġuf minnu.
U jekk għall-argument il-ġurnata baqgħet b'nazzi mingħajr sħab u issa nistxemx niżlet u dalam.
Bil-lejl.
It-temperatura kif ħad tiġi affettwata? Il-fatt fil-għodu għadna ma kienx hemm sħab, allora l-art kellha ċans tisħon u affettwat it-temperatura. Bil-lejl, di ħad tibqa' għaddejja di l-ħaġa jew issa x'niżlet ix-xemx u għad m'hemmx sħab fis-sema, l-affarijiet ħajin bidlu.
So, mal-lejl, għadħan nġħazat għabel fuq il-tal-ġurnata, il-xemx se titfa sħana fuq l-art, right? U l-art u kol, ma titħon se titfa u kol, by radiation il-barra, u kol. Imma il-net balance se jkun li t-sħan, ok? Mela, iktar għandek sħana nizla, mill-li mit-tintilef, x-kontinuament għandek il-bilanċ, sħana diħla u l-uħat tintilef. Short wave diħla, u long wave fiġa l-barra, mex l-art saħan titfalarja radiation long wave l-barra. Bil-lejl jiġri motiħor, mandikx incoming short wave mix xemx bil-lejl, imma l-art edha titfa radiation long wave l-barra kontinuament, ed titlef isħan b'dak il-mod. Allura l-art, l-art li qed bisma l-art edha dejjem tiksaħ, għaliex l-art edha dejjem titlef isħana by radiation, titlifa. U b'dak il-mod tiksaħ l-art. Issa l-art li qed tisma l-art edha tiksaħ. Il-water vapor, l-ġbdu għal-gas tal-ilma, biex ngħidlek.
Fwar,
fwar, ma jidhirx, inviżibbli, it's a gas. Dak wara ċertu ħin jilħaq, dak aħna nsejħu la dew point, jiġifieri il-post, il-temperatura fejn jifforma n-nida. U kif jifforma n-nida, jew se jifforma lek ġast nida, jew kellek ftit tar-riħ se jifforma ċpar baxx ħafna, ma jkunx iktar qorri minn metru, imma jekk ikollok daqsxejn iktar riħ se jifforma lek ċpar li jeffettwa l-viżibilità tal-ajruplani, perklus, karozzi ovvjament, u anki n-nies jħossu għaxejn skomdi meta jimxu fiċ-ċpar fil-fatt. Dak il-ċpar huwa fil-fatt xi ħaġa li tiġri minħabba t-temperatura qed tiksaħ. Ħafna drabi jiġri iktar tard mal-lejl, rip isseb jiġri ċpar. L-iktar temperatura kiesa tal-ġurnata huwa ftit qabel ma jisbaħ, ma naraw ix-xemx, ma naraw id-daw tax-xemx.
Nimmaġina l-iktar ħin li għadda minn du niżlet ix-xemx.
Dak huwa l-iktar ħin, imma dak il-ħin ukoll billi x-xemx titfalow ir-raġġi, issaħ għandek daqsxejn l-art. U l-art minnu tibda dik il-convection, titla fuq. U t-tella għarja kisħa minn hemmhekk sal-għoli tat-temperaturi, fejn it-termometru li huwa metru punt 1.3 meters għoli mill-art. U dak il-moment huwa l-iktar punt kiesaħ tal-ġurnata.
Issa dan il-fattur sejfex inti titkellem qiegħed isu bħal ġigsaw puzzle u mbagħad nibda naqgħad nipprova ħaġa oħra, nerġa' ngħid nipprova x'ina m'inhiex bħalek espert. Imma fis-sajf ninnota pereżempju li jkun hemm għalkemm lilji li wkoll ikunu sħan, però jkun hemm differenza pjuttost sostanzjali bejn it-temperatura ta' matul il-jum u matul il-lejl. Dina minħabba dal-effett tiġri li l-art għax ma jkunx hemm sħab titlef ħafna mis-sħana tagħha.
Iva, fil-fatt meta x-xemx tibda niżla, hu fis-sajf pereżempju il-ħin fil-fix il-ħamsa ta' wara nofsinhar, ix-xemx tkun bdiet niżla mhux ħażin. U t-temperatura fil-pront kif ix-xemx titla, tibda tinżel. Tinżel ma l-grad f'daqqa waħda, hemm mhux ċaj ġifieri. Trid tagħmel differenza enormi x-xemx. U kif għedna, meta tibda niżla x-xemx, tibda jiżdied il-loss, il-telfin ta' temperatura by radiation mill-art. L-art titlef ħafna mill-enerġija li jkollha permezz ta' din ir-radiation, long wave radiation. Ħafna drabi ma jiġru wkoll u kemm il-daba nużaw l-kelma li jekk kun hemm ħafna water vapor dan il-fwar tal-ma mhux fwar palma x'kemm fwar ma lejn nimmaġinaw ħana bħamil kloċ mill-kitla it-tali, huwa gass ma jidhirx dan il-fwar. Jekk għandek ħafna fwar, jew kellha ħafna carbon dioxide, dik l-arja l-radiation jħirġa mill-art tinżamm, ma toħroġ, tibqa' fid-dinja. Allura il-lejl ma jiksaħ daqshekk jekk għandek ħafna affar, ġifieri jekk l-arja hija xotta tiksaħ iktar malajr milli għandi milli meta jkollok l-arja umda, tiksaħ iktar malajr. Il-water vapor u il-carbon dioxide tnejn huma dak insejħulhom greenhouse gases. U fil-greenhouse dak li jiġri, ix-xemx titħol ġol-greenhouse, ġol-serra, titħoġo fija, issaħħan l-art ġew, imma l-raġġi li ħirġin mill-art ma joħorġux bar, jibqgħu ġol-ġu s-serra, u jżommu wasħuna b'dak il-mod.
Xi ħaġa oħra li fil-mentalità tiegħi tal-anqas nassoċja mal-bnazzi hija l-ġlata.
So, l-ġlata tiġri, l-għat hemm żewġ tipi ta' ġlata, alright, hemm il-ġlata li hija sforz biex ngħidlek il-temperatura baxxa. U hemm ġlata wkoll li tiġri minħabba li hija tip ta' fungus. Ok, ta' kun se tkellem tant fuq ma naf li tiġri minħabba temperaturi pjuttost mild, so 15 grad, u umdi ta' għolja ħafna għal-ammont ta' ġrani, xi 4-5 tim li tissej forma dan l-ġlata tal-fungus. Imma fuq l-oħra li l-temperatura baxxa fejn l-art, temperatura mal-art fil-baxx ħafna, għoli ta' forsi ċentimetru mill-art, hemmhekk tkun zero jew anki taħt iż-żero. ċerti postijiet anke a Malta, postijiet bħal il-Marsa, dak li għedhom fejn jabu l-golf il-Marsa, anki ġin niżlet xi 6 gradi taħt iż-żero hemmhekk.
Daqshekk jisħa.
Hemmhekk fil-baxxa ġifieri mal-art ġifieri. Meta aħna nitkellmu fuq temperatura llum 23 grad, pereżempju, dak qed nitkellmu temperatura ta' madwar metru u ftit, metru nofs xi ħaġa kbert u jgħu insomma. Dik hija temperatura iktar fil-baxx ma nsemmuhiex dik, dik hija aħna nsibuha bħala grass minimum. Il-temperatura l-inqas temperatura tal-wiċċ ta' ħaxix. Issa dik it-temperatura kif hemmhekk tinżel ħafna temperatura, tinżel ħafna iktar baxxa mill dik it-temperatura li ngħidu l-inqas temperatura llum niżlet 10 gradi. Imma hemmhekk tinżel 10 gradi, imma hemmhekk tinżel rip il-grad wieħed jew żewġ gradi il fuq miż-żero, anke kultant taħt iż-żero wkoll. L-iktar inżel taħt iż-żero huwa f'jannar fil-fatt.
Xavier, grazzi ħafna tat-tweġibiet tiegħek. Il-programm ħajkollu jqaf hawnhekk illum għax il-ħin ovvjament għaddinna, però jiena Jason Aloisio u l-mistieden tiegħi Xavier Porter se nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa għar-raba' programm Xemx u Xita, fejn se nkomplu nitkellmu dwar it-temp f'jum b'Nazzi. Inselmilkom.